Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri telekeçilere bahalary arzanlatma üçin basyş etmegini dowam etdirýärler. Telekeçiler özgeçerinde ýitki çekmezligi üçin söwdadan saklanmaga mejbur bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Livapdaky we Mardaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Ýurdun günde orundaky Livap vilayatynyň ýaşaýjylary täze ýyl bayramçylygynyň öňü sirasynda şu günler et satyn alyp bilmeýärler. 24-nji dekabrda et dukanlarynyň hemmeti diýen ýaly ýapylypdyr. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan gatnaşyklaryň söýlerine görä döwletiň etiň her kilogrammy üçin 30-35 manat derejesinde ketketlen bahasy etiň önümçülük narhyndan has arzan. Gasaplar dine bir girdecilerini yitirmeyen eğitim ağır yitki çekerler. Habarçı telekeçilerin sevdadan yüz övürüp hakimetlerin bakaları arzanlatmak siyasatına karşı neyilelik bildiriyendiklerini habar verdi. Delegatçiler önümçülük çıktıcıları göz önünde tutulanda etin hakiki bakası her kilogram için 150 manattan pes olmalı değil deyip hatap ediyarlar. Bu aralıkta Mardaki telekeçiler hem sevit hakimetlerinin bakaları zor bilen aşağı atlatma uçin ediyen basaşı sebeple ağır ziyan çekerler ve sevdanı bes etmeğe mezbur olyarlar. Azatlık radyosunun Mardaki habarçısı hakimetler tarafından etin 1 kilogramı 35 manattan deyilip kesitlenen nırhın malın imeti ve garaşığının çıktıcısı nokta nazarından önümçülüğün bakasını ödemeyenliğine etti. Şol sebeple vicepremier Serdar Berdimuhamedow'un sevteden saparının devamında bakaların zor bilen aşakladılmağı, saparın iziyani destine et dükkanlarının ve süpermarketlerdeki et tekçilerinin boşap kalmağına getirdi deyip habarçıyımız 24. dekabrda gurrun verdi. Livaplı telekeçilerin söylerine göre Serdar Berdimuhamedow'un sevte varıp gören bazarlarında et hatarlarını doldurma için saparın öňü sirasında yerli gassaplar etin her kilogramını 20 manattan satmağa mezbur edilipdir. Marda prezidentin oğlunun sapary wagtynda kafelere we restoranlara işlemek qadağan edilipdir. Beşeriyan naharlarını öýlere eltip bermek bilen uzak wagtlap oňuşan yerli adyk nokotlary şol sebäple kuwunlap doly ýapyp durupdyr. Ýurdun mali we iqtisady podagyna ýol başçylyk edýän prezidentin oğlu Serdar Berdimuhamedow Balkan daşygy Livap we Mary welaýatlaryna 20-23 dekabr aralygynda eden saparlarında yerli bazarlara barıp görüpdi. Döwlet telewizionasy sapar baradaky reportajynda bolçulukly we arzan bahaly adyk tekçilerini şeýle hem hökümetiň siýasatyny wasp edýän söwdegärleri we alyjylary görkezipdi. Azyk meselesi Serdar Berdimuhamedow'un ünsferiyan uğurlarının biridir. Şu ýylyň may aýynda azyk nowatlary onuň ünsüni çekdi. Serdar Berdimuhamedow'un nowatlaryň prezidentiň awreýini bozýandygyny aýtmagyndan soň Aşgabatda nowatlar gadagan edildi. Emma paýtagtda we tutuş ýurtda azyk ýetmezçiligi meselesi şu çaka çenli çözülmedi. Gaýtan güýçlendi. Uzaga çeken ykdysady krizisiň çäginde Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň köpçülüge adı köpçünçülügünde gittigi çöküp kıyınçılık çeker. Hükümet subsidiyelinin önümlerin satıvını giyiciktiriyar ve çekindiriyar teacirçilik bakaları yokurlanyar. Yurdun hükümetleri nırh siyaseti varada ilatı düşündürüş vermeyarlar, statistikanı çavetmeyarlar, tarp edici tevedi düşüncesi yurtta düğükten yok. Şol bir vaktin özünde de Türkmenistan'ın hükümetleri ağırlaşan meseleleri çözmenin yerine problemaları yaşırmayı devam ettiriyarlar. Bakaları emeli usulda aşağıkla diyarlar. Nohutları gadagan edip ilatın negeleliğinin yüze çıkmağını yatırmağa finansiyarlar ve resmi taydan abadan durmuşu vasp ediyarlar. Türkmen telekeçilerine nırkları aşağıklatma koyunç edilen sonkı basış koronavirus pandemiyesi sebeple 4 ay töwregi devam edin çäklendirmelerin yaňy goşadylan wagtyna gabat geldi. Awgustdan beri söwda azyk hyzmatlar we güýmençe kärhanalaryň ýapyp durmagy müňlerçe telekeçini we işgäri girdejiden doly mahrum etdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anurwan. Orset 2021-nji ýylda türkmen gazynyň importyny 2 hissä köpeldenligini aýdýar. Moskvanın Merkezadi yurdundaki ilçisi 5-nji gün Orsiyetin Türkmenistan'dan alýan tebigi gazynyň möçberini geçen ýyldakydan 2 hissä arttyranyny aýtdy. Orsiyet bir wagtlar Türkmen gazyny iň köp satyn alýan ýurtdy. Emma 2009-njy ýyldan soň Pekiniň sewtara geçirjileriniň birinji tapgyryny tamamlamagy bilen bu meselede Hitay esas ornuna geçdi we Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda baha dagwarlary ula ýazdy diýip AFP neşri habar berýär. Aşgabatdaky rus ilçisi Aleksandr Blokhin Medtugat ýurduna çykyş edip Orsiýetiň 2021-nji ýyldaky gaz importynyň 2020-nji ýyldaky bilen deňeşdirilenine belki-de 2 hesse, her ýylda 10 milliard kub metre çenli artjakdygyny aýtdy. Orsiýetiň döwlet energiýalehengi Gazprom 2016-njy ýylda togtadylan gaz söwdasyny 2019-njy ýylda dikeldip, gaýtadan türkmen gazyny satyn almagy başlady. İki tarap şol wagt ýylda 5,5 milliard kub metre möçberindäki gaz söwdasy barada alalaşyk baglaşdy. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow avgust ayında Hitay'ın kadar her yıl Türkmenistan'ın takminen 40 milyard kubmetr gaz satın alyanlığını gelecekti. Bu görközüğünün 65 milyard kubmetr çenli yok orlanacaktığını, gelecekte 100 milyard kubmetr çenli hem köpöldürüp bilinecektiğini öngörürdü. Şu aralıkta Turan Nesri Hitay'ın şu yılın 11 ayında 6 milyard dollardan gowrak baha duran türkmen gazyny satyn alanlygyny habar berdi. Neşirin Hitay'ın baş gümrük edarasına salgılanıp beren maglumatyna görä, 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna Hitay aktarylan türkmen gazynyň mukdary 21 milyon tonnadan hem köp boldy. Türkmenistan Hitay'ı geçirje arkaly gaz bilen üpjün etmekde birinji orunda durýar. Şuýlyň 11 aýynyň görkezlerine görä bu meselede ikinji orun Orsiýeti, üçüncü orun bolsa Kazakstany degişli.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev COVID çäklendirmelerini aslında levap täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Tapgyr 2-nji ýyl dowam edýän global COVID-19 pandemiýasynyň arasyna levap welaýatyny maşgalalar täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Emeli arçalar bedelýär. Şu günler çağlar baglary bayramçylyk çärelerini geçirýär we terbiýeçiler aýaz bab üçin enatalardan sowgat soraýar. Enatalaryň beren sowgatlary agalara goşurulýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmen Abatda ilatyň bayramçylyk taýýarlyklary barada sewitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä emeli täze ilarçylary şu günler Türkmen Abatda iň geçkinli haritdar bolup olaryň bahalary 150-600 manat aralygyna ýetýär. Diýeri arça satylmaýar. Adamlar emeli agaş satyn almak üçin köprenç gök wadara barýar. Hitaýda öndürilen emeli arçalaryň Türkmen Abatdaky bahalary olaryň göwrümine bagly bolup arça näçe uly bolsa şoň da gymmat bolýar. Galiberde täze ilarçylaryny bedemek üçin adamlar ışıklandyryş bedeglerine we dürli oyunjaklara zerurlyk duýarlar. Işıklandyryş bedeglerinin bahalary 50-200 manat aralygyna ýetýär. Arça bedeglerine giňden ulanylýan oýnawaşlar toplumynyň bahasy 60 manat. Bedeg üçin niýetlenen täze il oyunjaklary plasmas bolup habarçymyzyň maglumatlaryna görä aýnadan ýasalan nädik oyunjaklar satylmaýar. Bu bahalar bilen adamlar iň gymmat täze ilarçasy üçin Türkmenabatda adynyň 860 manat. İň arzan arçy üçin 260 manat çykdyz etmeli bolýar. 860 manat dolaryň resmi alyş çalyş bahasy boýunça 245 dollara, gara bazar narhy boýunça ortaça 30-40 dollara barabar bolýar. Galiberde Türkmenistanyň iň pes zähmet taky häzir kwotda 957 manada, iň pes döwlet kömek puly 354 manada deňdir. Bu aralykda şäheriň çağlar baglaryna şu günler terbiýeçiler çağlar üçin täze ýyl bayramçylyk çärelerini gurýarlar. Ýöne munyň üçin terbiýeçiler ýene atalardan aýaz bab üçin sowgat soraýarlar. Bayramçylyk sahnalaryna barýan aýaz ýaýlawlar inatalaryň beren sowgatlaryny çagalara gowşuryarlar. Ýöne inatalardan edilýän talap diňe bir sowgat bilen çäklenmeýär. Her bir inatadan 10 tany şahar hem-de öz çagasyna aýaz baba tarapyndan beriljek sowgatlary öz ýanlary bilen getirmek sorulýar diýip bir türkmen awat ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurungdaşlykda aýtdy. Egerde sowgat getirip bilmeseňiz çagalaryňyz sowgatsyz galar. Haýsy inata sowgat getirse, hut şol inatanyň çagasy hem aýaz babadan sowgat alar diýip yerli ýaşaýjy terbiýeçiniň sözlerini getirdi. Täze ýyl bayramçylygy tutuş dünýäde tapgyr 2-nji ýyl koronavirus pandemiýasynyň arasynda belenip geçilýär. Azatlygyň habarçysy türkmen awatda pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglanykda edara kärhanalara umumy bayramçylyk üýşmelenlerini geçirilmeginin gadagyn edilendigini habar berýär. Şonuň üçin işgärleriň öýlerine gidilýän bayramçylyk belleýärler diýip bir büdjet işgäri azatlygyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Habarçymyz sebitde COVID-19 bilen bagly ýagdaýlaryň durnukluduğunu, ýöne bayramçylyk günleri köpçülükliň çäreleriň geçirilmeginin gadagyn edilendigini habar berdi. Pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglanykda türkmen awadyň seýilgähleri, kafeler, barlar, restoranlar ýapyklygyna galýar. Karantin gowşadylmaýar. Hemme zat öňkönkülük karantin üçin ýapyklygyna galýar diýip türkmen awat ýaşaýjysy gurrun berdi. Mundan ulan azatlygyň habarçylary lewapda bu ýyl esasy täze ýyl arçasynyň geçen ýyllardan tapawutlulukda türkmen awatdaky agyň öňünde oturdylýanlygyny habar berdiler. Ozalky ýyllarda sebitiň baş arçasy türkmen awadyň ruhiýet köşkünüň öňünde gurulýardy. Bu aralykda ýurtda öz güjünde galýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasabalyn manyny gaýtalýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 21-nji dekabrda geçiren iş maslahatyna ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadisasynyň hasaby alynmanyny ýene bir gezek gaýtalady.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Şunlar Türkmenistanyň käbir sebitlerinde gaýtadan güýçlendirilen karantin çäklendirmeleri harwy gullukdan boşap öýlerine dolanýan eserleri hem täsir etirýär. Täze düzgüne görä eserlerden 2 gezek COVID-19 testini tapşyrmak talap edilýär. Şeýlede ýurtdaky hereket çäklendirmeleri ýolsuz ýerden ýol ýasap siýahat edýän hususy taksi sürücüleriniň çölüň içinde dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolmagyna getirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap we Mary welaýetlerinden maglumat berýärler. Lewapda habarçymyzyň sözlerine görä, häzirki wagtda çağırış boýunça harwy gulluk borcuny tamamlanan eskerleri otly arkaly öýlerine getirmek işleri alınıp barylýar. 29-njy dekabra çenli dowam etjek bu çäreniň çäginde eskerlerden 2 gezek koronavirus testini tapşyrmak talap edilýär. Bularyň birincisi eskerler otla münmezden bir gün ozal we ikincisi ýaşaýan sewitine baryp otludan düşen sonra amal edilýär. Munun bir hepde öňmen gullukdan gelýän jigimi almak üçin daňdan saat 5-de Türkmenabat şäheriniň wagzalyna bardym. Otly saat 6:30-da geldi. Men bir saat gowrak garaşdym, ýöne jigim wagzaldan çykmady. Soňra men munyň sebäbi bilen gyzyklananymda wagzalyň gapysynda duran polisiýa işgäri eskerlere COVID-19 testiniň edilendigini we onuň netijesiniň 5-6 saatdan belli bolýandygyny, şondan soňra eskerleriň wagzal aldan öýlerine goýberiljekdigini aýtdy diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabatly Zeynan habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz Türkmenabadyň wagzalyna çeşmesine salgylanyp, mundan öň eskerlere diňe bir gezek otla münmezden bir gün ozal test edilendigini aýdýar. Karantin sebäpli täze çäklendirmeler girdildi. Şol çäklendirmeleriň çäginde indi eskerler 2 gezek test tapşyrmaly diýip çeşmemiz bellidi. Türkmenabatda karantin çäklendirmelerinin güýçlendirilýändigi baradaky maglumat ýurdun Balkan welaýatynda Gadagystandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19-nyň omikron görnüşiniň tapylandygy hakdaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Bektaş karantin zonasynda Gadagystandan gelen 4 raýatymyzda COVID-19-nyň omikron görnüşi anyklandy diýip ýagdaýdan habarly Balkanly Lukman anonimlik şertinde 22-nji dekabrda habarçymyza gurrun beripdi. Saglyk işgäri we habarçymyz bilen söhbet
yetiş olan çeşmelerimiz bu vakadan sonra vilayette karantin çeklendirmelerinin güçlendirilip başlanandığını haber verdiler. Habarçımız bulurun çeğinde 22. dekabrdan başlap Türkmenbaşı'dan aşağıda uçacak yolculardan bir seferde 2 san COVID-19 testini tavşırmanın talep edildiğini hem aittı. Üstesine de testin hareket edilen mühleti hem 72 saatten 24 saatte çeklendirildi. Pandemiyanın başından beri yurdun çeğinde COVID-19'un hasabı alınmadığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri şu yılın Tomuz pasının ahirinde bir karantin çeklendirmelerini girdi. Bu vaka yurtta virüsülen keseleyenlerin ve ondan ölenlerin görünetin köpelendiği varada haberlerin gelip koşuyan mahalına kabat gelip de. Bu çeklendirmelerin çeğinde bazarlar, ilata hizmet ediş nokutları ve güymüncü merkezleri yapıldı. Yurt ilatının hareketi şortandı, velayetlerin arasında sapar etmeyi düplü çeklendirildi. Hedir kıvakta ilat haberçilerimizin malumatına göre bir velayetten beyle kıvır velayet edine uçurdu ya da yörüte resmi namalar esasında uluğda sapar edip biliyere. Bu aralıkta Marı velayetinden haberçimiz bu çeklendirmelere karamadan hususu uluğunda kreye ediyen kevr taksi sürücülerinin yolsuz yerden yol yasap gizliğin siyahat ediyendiğini ve çölün içinde dürlü kıyınçılıklar bilen yüzve yüz bolyandığını haber veriyer. Haberçimiz bilen sökötteş olan taksi sürücüleri çeğeli depelerden geçende uluğların köplenç kuma batyandığını ve olur çıkarmakta kıyınçılık çekendiklerini aittılar. Oların sözlerine göre bu kıyınçılıklar olsa çölün içindeki ovalarda yaşayan kevr adamlar için tede kazanç çeşmesini dörütte. Biz çeğeli depelerin yerleşen yerine girmeden ön bu törükte yaşayan adamlar kumun içinde duruyorlar. Biz onların telefon bilgilerini alıyoruz. Uluğumuz çeğe batsa onları kömöğe çağırıyoruz. Onların dördüsü uluğu çeğeden çıkarmaya kömök edindiği için 100 manat tölük alıyor deyip taksi sürücüsü aittı. Taksi sürücüleri özlerinin yolcularından alıyan kredi pullarının belli bir bölüğünü şu hizmet için sarp etmeli bolyandıklarını hem bellediler. Haberçimiz Hedir Kıvalt hususu taksi sürücülerinin Türkmenabat'tan Mara sapar edecek bir adamdan 600 manat, Türkmenabat'tan Daşoğlu'da sapar edecek bir yolcudan 1000 manat tölüğü alıyandığını hem aittı. Bu resmi kursta 170-285 dolara dengdere. Azatlık bilen sohbetteş olan yerli yaşayıcılar hedirki karantin şartlarında hususu taksilerde sapar etmenin hem ansat hem de ardan düşendiğini gururun beriptiler. Uçurda gidecek olsam biletin bahasından başka da 1000 manada çenli para vermeli. Üstesine de nova tudurup delil görküzüp ya da para verip hakimiyetlerden yürüte ruhsatname almalı deyip Türkmenabatlı bir yaşayıcı sentyabr ayında gururun beripti. Türkmen hakimiyetleri ne çeklendirmeler ne de onların ilata yetiren tesirleri ve neticeleri varada açıçan beyanat bilen çıkış ediyar. Bular varada devlet gözetçiliğindeki meze serişteleri hem dımyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev levabdı güçlü yel 5 tədə il arçasını yıktı. Hakimiyyətlər baş arçanın aladası bilen oldu. Levab vilayətini 21. dekabrda güçlü yel turdu. Tevir xadisə sivit hakimiyyətlərini Türkmenabadda yerleşen baş baydağın hem de baş arçanın aladasını etməyə getirdi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi sevitten haber veriyer. Güçlü yel turun günü 21. dekabrda hakimiyyətlər levab baş faydağının aladasını ediptirler ve sevitin baş arçasının yıkılmazlığı için çeğri görüptürler. Levap vilayeti geçen yılın apreline güyüşlü tebiği betbağıtçılığa şayiat buldu. Adam itkilerini getiren helakçılık yaşayış çaylarını ve durmuş defkalarını ulu ziyan getirdi. Sişen ve unutron güyüşlü şemal hakimettir için kelle ağırı buldu deyip azattığın havarçısı yerli çeşmenin sözlerini sitirleyer. Hasadol havarçılarımız Levap vilayetinde bu yıl baş arçanın Türkmen'in ak öğünün önünü oturduğunu haber verdiler. Баш арча йыкылар өйдіп, әхлі үн шоңа верілді. Ақ үйің өңін отырдырын бұ арчаның дөрт тарапыны трос үлен ере беркіттілер. Баш арчаның ашағынақы бетону дешіп, трос сақлаян арматур қақтылар. Өй тросылар үлен беркіттілер дейіп, хабарчимылың күрінгдөші мағлумат верді. Еритан адамлар баш арчаның йыкылмарлығы үшін еш алып бардылар дейіп, ол сөзінің үстіні етірді. Хәкіметлер баш арчаны күйшілі елден қорымлығы башарын әмолсалар хабарчимылы көре, шәхерді отырдылан 5 ері тәдейл арчасы шемалың зарвына йыкылды. Түркмен Абадың көп ұғырлы шәхір хастаханасының су қоджылық едарасының Невтқаз фудоуны дейшілі көзілік бұрауғылыш едарасының өңінің отырдылон тәзейл арчылар хем елін күйжіні йықылыптыр. Йықылан арчылар 21-ci декабрі кечілін кейде дестіне сөкіліп айрылыптыр. Себәбі ир білен Сердар Берді Мұхамедовың левабы сапар етмегіне қарашылиярды. Ол йықылан арчылары көрәймесін дейіп қыссағылы яғдайды. Даңатянча арчаларын ойна башларын ве бедек чыраларын сөктүлөр деп чешме гурурун берди. Сердар Берди Мухаммедов 22-ci декабрда Туркменабадын баш вазырын айланды. Ол эртеси күнү Севити терк этти. Мунун ивяны yerli hakimiyetler yelin zarvına yıkılan arçaları dikeltmek işlerine tədidin badalğa verdiler. 23-ci dekabrda şol arçaları qaytadan qurnap başladılar deyip çeşme gurrun verdi. Bir avtobus yolcu sadatlık radiosunun xabarçısı bilen gurrun döşlükdü. Көпүгүрлүк хаттахананын өңүндөгү тәдейл арчасынын бир кийиде итирим болонун көрүп, адамдардын хайран калынууну гурун берди. Адамдар бу арчанын ире итирим болдука деп бирек виректен соро ярдылар деп автобус жолоочусу хабарчымы менен гурун дөшлүктө айтты. Азаттын хабарчылары ноябрдын соңку кептесинде Левабын баш арчасынын буйул шаарында тәдачылын агыйын өңүнө отурдулганын хабар бердилер. Мунун ивяны декабрдын башларын хем себитте күйүшлүү ел турду. 3-cü dekabrda xabarçılarımız Maruwe Levab sevdiklerine çəgəli yel turunluğunu xabar verdiler. Son keptelerde Türkmenistanın dürlü sevdiklerine tozonlu yel turuyar, güyüşlü şemali üsker. 17-ci noyavrda xabarçılarımız Maruwe layetinin oturun, güyüşlü şemalın ilatın elektrik üpçünçlüğününe bökdönçlük dörü dönlüğünü xabar verdiler. Dekabrın başlarına Maruwe Levab, 21-ci dekabrda Balkan Maruwe Levab layetlerine güyüşlü yel turdu. Xabarçılarımız Balkanın kəvir etraf resmilerinin orta mekteplerde ve edara kərxan Аналарда дуушушук кечирип, күйүшлүү ел барыда yerli yaşayıcılara duyduruş берениклерин хабар берди. Түркмөнстандын дөөлөт медиа сериштелери юрдун чагына турган адаттан дашары ТВ хадиселер барыда хабар бермейерлер.
Гетлер Азатлык радиосу микрофонунда Мердан Тариев. Хабарлар күндөлүгү эплесимизди халкара темасы менен дубам эттирерис. Birleşen Statlar ve Ukrayna Rus Prezidenti Vladimir Putin'in 23-cü dekabrda qurulan metbuot yığınağında öňe süren tasdiklamasyny, Kiýew'in gündogur tebitinde harby hüjüm taýýarlaýandygyny inkar edýärler. AK Tamyň metbuot sekretary Jen Psaki, faktlaryň Russiýa bilen Ukrainanyň serhedindäki iki tak agressiýanyň Ruslar tarapyndan toplanan harby güýç we Rus lideriniň ulanýan dawasyl sözleri bilen baglydygyny açyk görkezýändigini aýtdy.
The only aggression we're seeing at the border of Russia and Ukraine is the military buildup by the Russians and the bellicose rhetoric from the leader of Russia.
Seyledip Saki NATO'nun gorunu siyaranlıgıdığını ve Birleşen Statlar dünyada NATO azalarından bunun beyli deldiğini anladiyan suvutnamı getirip bolmacaktığını belledi. Putin günvatarda gosun bölümlerden cemlenmeği ve Ukrayna'nın üstüne çözülmek ehtimallığı vardı edilen aladalar. Ukrayna'nın gün doğrundaki separatistlere karşı hücum etmek tinin sığının başlangıcı volp bilerdiyen çaklamanı öngü sürdü.
Говорят, война, война, война. Складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей.
Görnüşünden olar Donbass'ta yeni bir operasyonu tayarlayarlar. Olar bizim yollarından çekilmelidigimizi, yoksa da sanktiyalar girizecektigini duyduryarlar dip Putin belledi. Ukrayna resmileri hem Kiyewin separatistlere karşı hücum etmek niyetinin bardygyny reddettiler ve Ukrayna'nın daşary işler ministrliginiň metbuot sekretary Putin'in aýdan zatlary dogry däl diýdi. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken 23-cü dekabrda Britaniya daşary işler ministri Liz Truss bilen bu ýagdaý barada maslahat etdi ve Britaniya resmiýeti hem NATO'nun gorunu siýaranlygy bolup durýandygyny belledi. Rusiýanyň öjükdürüji hereketlerine we dyzmaçlygyna garamazdan Ukraina öwe munatip derejede taklanmagy dowam etdirýär dip Truss belledi. Ol Rusya hücumu ýetse, onda munun uly strategiki ýalňyş boljakdygyny, şeýlede bu hereketleriň bir garşylanjakdygyny, sol sanda Rusiýanyň bähwitlerine we ykdysadyýetine ýaramaz täsir etirjek, ýaranlaryň utgaşykly sanksiýalarynyň hem girdiljekdigini sözüne goşdy. Мұндан басқа да Ақ тамың метод секретары Псаки Путиннің январды кечірілмі көзіңінде түтілген дипломатики геплескілер бабытында айдан сөзлерінің үстінде хем дұрып кесті.
We also believe that that is the best path and the right path forward.
Біз мұның ілерілімі үшін ең ғуы ве ең доғыры ел доғыны ұнан ярыс деп Псаки беліледі. Сейледі геплескілерің анық кері ве вақты барыды, ентек долы ұлалы сылмандығыны нықтыды. Putin gepleşikleri yanvarda Jenevada geçirmek barada uzun ılalısılandığını aytdı.
Значит, и американский партнер нам говорит о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве.
Американың администрациясының юқор дәрежелі векілі Бірлесен Штаттарын январы масларында Русияның хопсулы кепілілері барыдағы талапларыны маслығы детмәғі таярдығыны айтты, әмма геплесіклерін еріне аян етмеді. Сол бір вақытта ол Русияның кәбір талапларының қабул едерліктіздігіне кем белледі.
Гепліер Азатлық радиосы. Құрметтілің лейзілер соның үлен хабарлар күнінелігімізің суын кісағанды кесіріп ұтар ярды. Азатлығың толқынларынан айырылмаң.